God kveld I stua, eller god morgen. Dette Thomas I. R. Martinsen med podcasten som kanskje ikke egentlig en podcast når alt kommer til alt. Uansett, jeg vil gjøre det kort denne gangen. Det episode 4, og jeg vil sjokkerende for mine faste lyttere lese opp et essay. Denne gangen handler det om noe litt mer spenstig enn krakilske ungarske forfattere og Virginia Woolf. Det handler rett og slett om vampyrer. Essayet jeg leser stod på trykk I Bokvennen litterær avis nummer 10 I 2018, og med det sier jeg rett og slett på gjenhør. I 1992 tok Gyldendal kverken på den vesle vampyrenbøkene. De glemte bare at vampyrer levende døde. Kanskje det på tide med nytt blod til serien. La den lange teksten komme inn. Jeg sto midt I butikken I Sandefjord og leita etter gull. Jeg gjør som regel det når jeg hjemme I Norge. Det en attraktiv måte, synes jeg, å sørge for at bøker som I våre dager har så kort levetid får et nytt liv etter døden. Et annet sted I butikken holdt mutteren øye med de to guttene mine. Nervøst trippet hun rundt mellom porselen og utskilt arvegods, mens jeg altså fordypet meg I reolene. Og så fant jeg den. Det sorte omslaget, den måneopplyste skikkelsen på forsida, hoggtennene I det morske fjeset. Jeg reiv den til meg og løp jublende mot den gamle dama I kassa. Boka? Den vesle vampyren av Angela Sommer Bodenburg. Den første boka jeg forelsket meg I. Kapittel 1. Den bittersøte barndommen. La meg starte med å risse opp en voldsom generalisering. Det farlig å oppsøke gamle helter. Det farlig å åpne bøkene du likte da du vokste opp, for du jo ikke den du en gang var. Du har for lengst trådt inn I en ny verden. Det faktisk gått så langt at du innehaver av både studiegjeld, stasjonsvogn og seige avdrag på et eller annet absurd lån. Du finansrådgiver eller bilmekaniker, heismontør eller biolog, og når du inviterer vennene dine til middag, tenker du ikke over det faktum at du blitt så gammel at du inviterer vennene dine over på middag. Det siste du har tilgang til, det siste som suser rundt I hjernevinningene dine når du tørner inn for natta, det det menneske du den gangen var da du første gang oppdaget at det var mulig å ha en favorittbok. Det magiske suset, tankene du gjorde deg da, følelsene den ga deg, den personen gått I glemmeboka. Inntil du en dag kanskje får barn selv og begynner å spørre deg, hva var det viktigste jeg leste som barn? Og gjør du det og begynner å leite etter akkurat den boka, sjansen stor for at du ikke kan finne den igjen. For mest sannsynlig finnes den ikke lenger. Alt du kan finne I bokhandelen standardbøkene som alle kjøper til ungene sine. Du finner ikke din bok. Og hvorfor gjør du ikke det? Det det jeg skal prøve å finne ut I dette essayet. For å komme nærmere et svar, må vi begynne I barndommen. Jeg tror jeg har forstått noe om den. Barndommen til ungene mine selvfølgelig, men også min egen. Barndommen et kapittel I livet som skapt av voksne, og jeg hadde nær sagt for oss også. Barn har ingen barndom. Det først noe de får som voksne, som Stig Setebakken en gang noterte seg. Hva gjør en slik holdning med barndomsbegrepet? Vel, det muliggjør at man finner sin plass der man står, utenfor. Det kan selvfølgelig også være en god ting, for så ser man den bedre. Og hvordan ser størrelsen barndom ut, og med et øyeblikk forsøker å bykse opp I fugleperspektiv? Det to ting jeg har lagt spesielt merke til. For det første har den en helt særlig følelsesmessig betydning for de voksne rundt barna. Og for det andre, hvilket følger av det første, kan man tjene penger på den. La oss ta det første først. Følelsene. For besteforeldre, oldeforeldre, tanter og onkler synes barndommen forlenet med en ikke liten dash nostalgi. Du vet dette ordet vi bruker om lengselen tilbake til den tida vi altså selv har glemt stort sett alt om. Det idyllens barndom vi søker. Og dette bittersøte forholdet vi har til barndommen tydelig I hva vi kjøper til barna våre. Vi kjøper I all hovedsak søte ting. Dem den hele jungla. La meg av plasshensyn begrense meg til bøkene. Og da må jeg begynne med dem som myntet på de helt små, pekebøkene. Om bondegården, om de ville dyra og slike ting. I all vesentlighet den mest kyniske fiksjon du kan tenke deg, ettersom det I våre dager knapt finnes slike bondegårder. Landbruk og dyrehold I dag stort sett industrialisert inntil skjenselen. Og de ville dyra? Sist jeg sjekket var prosentandelen ville dyr på jordkloden ned på 4%. Jo, 4%. Resten industri og mennesker. Men det betyr ikke noe vi kjøper pekebøkene likevel. Vi leser om jaguarene og løvene, selv om det i virkeligheten snart bare par-tre stykker igjen, som står og gnisser løvemanken mot et ståltrådsgjerde i en innhegning et sted i Afrika, eller i de groteske zoologiske havene våre. Men i pekebøkene har alle det bra, alltid. Det lutter harmoni og vennskapelighet, dersom man et øyeblikk faktisk nesten selv tror på de søte grisene på Ola Olsens gård, og for et stakket sekund glemmer at Ola Olsen i virkeligheten svineprodusent, hei George Orwell, som transporterer angstridde svin i små bur på motorveien på vei til Polen og Storbritannia, fordi han tjener mer penger på å selge ribbe der. Nei, jeg prøver ikke å argumentere for en vegansk livsstil. Jeg prøver bare å si at denne nostalgien vår, dette begrep som blitt en tankeløshetens hvilepute, nesten et honnørord, egentlig dekker over noe langt dystrere. Det dekker over hva den sveitsiske medisinstudenten Johannes Hofer og hans legekollega Jean-Jacques Harder på 1600-tallet formulerte som en følelse av sykelig hjemlengsel. Den smerten et sykt menneske føler fordi det ikke i hjemlandet sitt, eller frykter aldri mer å få se det igjen. Og hvor alvorlig var diagnosen nostalgi? Vel, ble den ikke behandlet, var nostalgier et ansett som dødelig. Så gikk årene, og filosofen Immanuel Kant blandet seg og mente at det ikke var så mye det konkrete stedet vi lengtet tilbake til, men til daet. I dag ikke nostalgi en diagnose lenger, men snarere en hedersbetegnelse, selv om den langt på vei dekker over det samme. Forskjellen at vi har funnet en medisin for følelsen. Vi kjøper oss ut av den. Vi kjøper fiktive bondegårder med lykkelige dyr. Det big business, naturligvis, slik alle lengsler kjøpsutløsende. Men hvorfor, tenker du kanskje, det så farlig da? Hvilken betydning har det at det vi serverer barna våre lutheridyll? Det betyr noe fordi barna sluker historiene vi gir dem rå med agn og søkke, fordi de tror på oss. De tror at det sånn verden sukkersøt, harmløs. Problemet at barn ikke dumme. De fanger opp flere nyanser enn vi voksne kanskje liker å tenke på. De ser de skrå blikka vi sender hverandre, de kjenner vekten av dårlig skjult sinne. De aner sorgene vi bærer rundt på. Faren ved bare å ha søte barnebøker med andre ord at barna ikke får noe språk for alt dette andre. Ok, tenker du kanskje. Så var alternativet da? Å skremme barna? Oh yes. Kapitel 2. Plutselig banker det på vinduet. Da hørte Anton en merkelig banking, og det virket som om den kom fra vinduet. Og bak gardinet syntes han med at han så en skygge som avtegnet seg mot det klare måneskinnet. Langsomt listet han seg nærmere med skjelvende knær. Den merkelige lukta ble sterkere. Det luktet som om noen hadde tent på en hel eske med fyrstykker. Også bankingen ble høyere. Plutselig ble Anton stående som om han hadde vokst fast i gulvet. I vindueskarmen, foran gardinet som blafret i trekken, satte noe og stirret på ham. Slik gjør en selsom litterær karakter sin entré i barnelitteraturen en gang på tampen av 1970-tallet. Mens hovedpersonen en høyst alminnelig gutt, som de fleste kan kjenne seg igjen i, både gutter og jenter vil jeg tro, hans nye venn som ankommer per fønstrum ikke akkurat like vanlig. Rydiger en vampyr, altså en levende død, som døde da han var cirka 12 år gammel. Han bor i en gravvelving på kirkegården i byen sammen med sin forferdelige slekt av vampyrer som ikke holder seg tilbake for å suge blod av folk. Han stinker av mugg og svovel, balanserer mer eller mindre bevisst mellom trangen til å sette hjørnetennene sine i sin nye menneskevenn og være kompis. Og sammen drar de på en hel haug eventyr, det ene skumlere enn det andre, i dette limboet mellom de levende og de døde. Alt godt skjult fra Antons veldig typisk snusfornuftige foreldre. Det en barnas hemmelige verden som de ikke voksne har tilgang til. En verden der alt kan skje, både det fine og det farlige. Jeg kan enda huske at jeg plukket boka opp første gang. Jeg var 9 år gammel og hadde kommet flyttende på et skilsmisselass til byen. Min tiltro til verden hadde fått seg et skudd for baugen, som man sier. Jeg begynte på en ny skole i en ny by. Og selv om jeg fikk nye venner, og selv om foreldrene mine gjorde det de evnet for å gjøre den nye tilværelsen bra, var det ikke til å nekte for at et mørke hadde sneket seg inn. Kall det hva du vil, det har mange navn. Så sto jeg der en dag, på skolebiblioteket. Vi hadde fått beskjed om å plukke med oss en bok hver. Jeg ante ikke hvilken jeg skulle velge, tankene mine var andre ser. Men så fikk jeg fatt I en sort bok. På omslaget var det en tegning av en vampyr med blodskutte øyne. Han holdt begge hendene løftet slik at den sorte vampyrkappa løftet seg som flaggemusvinger bak ham. Jeg bladde opp og begynte å lese. Og jeg ga meg ikke før jeg hadde lest alt jeg kunne oppdrive av bøkene I serien, flere ganger. Jeg husker jeg syntes bøkene var hjerteskjærende skumle, men jeg slukte dem. De var ulikt alt annet jeg hadde lest. De var den første litterære opplevelsen jeg hadde skaffet meg helt på egen hånd, og som bare var min. Men det var den selvfølgelig ikke. Den var veldig manges. Opprinnelig kom bøkene om den vesle vampyren på tysk, og det tok ikke lang tid før bøkene om det merkelige vennskapet var oversatt til 34 språk. Opphavskvinnen til denne kappekledde, bloddrikkende vampyrgutten heter Angela Sommer Bodenburg. I mange år etter at den første boka I serien utkom på tysk I 1979, fortsatte hun I jobben som lærer på barneskolen I hjembyen Reinbeck. Det hadde hun strengt tatt ikke behøvd. Bokserien solgte I mer enn 10 millioner eksemplarer. Og I motsetning til hva man skulle tro når man rusler inn I en norsk bokhandel, ikke serien avgått ved døden. Langt fra. Selv om norske Gyldendal sluttet å utgi serien I 1992, kom faktisk den siste boka I serien, den 20. Så sent som for 3 år siden. Der kleine vampyr und die Frage aller Fragen. Den bare ikke utgitt på disse breddegrader. Så sent som I fjor kom det en animasjonsfilm basert på serien, The Little Vampire 3D. I arbeidet med dette essayet tenkte jeg, mon tro om det hadde vært mulig å høre hva Angela Sommer Bodenburg selv tenker om innflytelsen hun har hatt på unge sin. Men hva var oddsen for å få tak I henne? Et kjapt søk etter henne på nettet avslørte at hun bor I USA sammen med mannen sin. Hun har sin egen tysk-amerikanske fanklubb. Hun nesten 70 år gammel. Jeg hadde ikke noe å tape og sendte en ydmyk forespørsel til det tyske forlaget hennes, som altså har fortsatt å utgi vampyrbøkene etter at de avgikk ved døden her I nord. Og jeg belaget meg på stillhet. Kapittel 3 En hilsen fra New Mexico, USA Den første jeg får svar fra Burghardt. Den første reaksjonen min å le. Heter han virkelig Burghardt? Det høres ut som om han en karakter I konas bøker. Så jeg gjør et søk på ham også. Burghardt viser seg å være eiendomsmegler I New Mexico. Det finnes et ikke ueffent portrettbilde av ham på en eiendomsportal som mildt sagt lever opp til navnet hans. Men han også sin kones litterære agent. Ja vel, tenker jeg. Hvorfor ikke? Han sender meg konas mailadresse. Jeg sender av gårde et stort, nostalgisk takk for bøkene og et par spørsmål. Etter noen dagers neglebitende venting får jeg svar fra selveste Angela Sommer Bodenburg. Nå jo dette et essay, men jeg forbryter meg herved mot sjangeren og lar det bli et intervju et øyeblikk. Jeg har lest at guttene I klassen du var lærer for ikke følte at det fantes noen bøker for dem, og at du derfor fant opp den vesle vampyren. Angela Sommer Bodenburg. Ja. Og det gjorde meg veldig glad at elevene mine begynte å lese, og like bøker, akkurat som du beskriver at du gjorde det. Jeg. Et av litteraturens klareste kjennetegn sånn som jeg ser det, at den for en stund lar oss komme på besøk I en annen persons sinn. At I motsetning til de fleste andre former for kommunikasjon, så muliggjør bøker at vi får en slags forbindelse til et annet menneske. I ditt tilfelle det barn I 34 land som har lest bøkene dine om den vesle vampyren. Det mange mennesker som har blitt påvirket av historien dine. Hva tenker du om det? Angela Sommer Bodenburg. Jeg synes det fantastisk at min vesle vampyr og jeg har rørt ved så mange liv over hele verden. På et vis betrakter jeg meg selv som en budbringer av dyder, som vennskap, toleranse, respekt og rettferdighet. Jeg. Hvor viktig synes du det at barnebøker tillater seg et visst mørke? Angela Sommer Bodenburg. Jeg mener det viktigere nå enn noensinne. Om vi gjør de tingene som mørke sukkersøte, gjør vi barn en bjørnetjeneste. Unger liker ikke å bli snakket ned til. De setter pris på åpenhet og oppriktighet, og de mye sterkere enn voksne gir dem honnør for. For eksempel handler en av mine bøker, Julia Biden Lebenslichten, om en bestemors død og hvordan vi kan takle det å miste noen som står oss nær. De voksne leserne mine hadde mye større problemer med å lese den boka enn de unge leserne hadde. Kapitel 4. Det som kommer fra oven. Forfatteren lever altså i beste velgående, og det gjør tydeligvis vampyrene hennes også. Ja, ikke bare hennes små vampyrer, men vampyrer i det hele tatt. Det kryr av vampyrer i populærkulturen. Tom Cruise har vært vampyr, Buffy-serien herjet TV-ene for et knippe år siden, Twilight-furoren var over oss. Ja, i skrivende stund er en av de mest populære seriene, vår tids romaner, hos HBO Nordic, nettopp en vampyrserie. Det er ikke lenge siden John Ajvide Lindqvist brakdebuterte med romanen La den rette komme inn, som ble filmatisert ikke bare én, men to ganger. Vampyrer er med andre ord i vinden. Så hvorfor forsvant den vesle vampyren fra den norske litteraturscenen anno 1992? Hvorfor er den dømt til å friste en utsatt tilværelse i landets ymse brukthandler? I dag sysler hun med jungiansk terapi, men gjennom mer enn en generasjon var Marianne Kock Knudsen en av de som formet hva barna i Norge leste. I 35 år jobbet hun i Gyldendals barne- og ungdomsredaksjon. Det betyr kort fortalt at hun, sammen med en liten bukett av andre ildsjeler, som for eksempel Øyunn Krokan og Tormod Haugen, har en del på samvittigheten. Ole Brumm for eksempel, og Knerten, og i vårt tilfelle, jo da, Marianne Kock Knudsen, var en av dem som sørget for at Nifse bokserien nådde unge norske lesere. Man kan si at hun allerede den gang jobbet med skyggesidene i tilværelsen. Og nok en gang må essayet se seg forvandlet til et intervju. Den vesle vampyren traff meg på alle fronter, sier Marianne Kock Knudsen. Den hadde både det grøssende og humoren. Den var en god klassisk måte å skrive for barn på. Jeg hadde selv et lite barn på den tiden, sønnen min er født i 1975, og han slukte alle bøkene i serien, han også. Og det var viktig akkurat dette med humoren, tror jeg, at bøkene hadde en farlighet innenfor lekende grenser. Men likevel sluttet dere å utgi den i 1992? Jeg tror ingen vet svaret på hvorfor den serien slutta å bli lest. Serier går over noen år, og så dør de plutselig ut. Det var grusomt å stoppe den vesle vampyren, og si nei til noe som er så godt og fint. Samtidig er jo et forlag ansvarlig for at det skal gå rundt. Så det blir litt med serier som Romerrikets fall? Ja, det er faktisk sånn. Interessen faller også hos de som formidler bøkene. De tre første bøkene om Rydiger og Anton solgte mer og lenger enn resten av bøkene gjorde. Jeg prøvde å få serien utgitt på nytt flere ganger, jeg, men den solgte rett og slett ikke. På dette området er forlagene virkelig trengt i våre dager. Det hjelper ikke om du som forlagsredaktør hopper i stolen og sier at denne litteraturen må ut. Forfatteren av den vesle vampyren-bøkene sier at man ikke skal kimse av betydningen av å nettopp la barn få møte det mørke i tilværelsen. Jeg kunne ikke ha vært mer enig. Det er det vi ser i fantasy-sjangeren i dag. Den forholder seg til det mørkeste, det vondeste som finnes. Det er et eksistensielt dyp i disse bøkene som får fram skyggen i livene våre, psykologisk sett. Roald Dahl gjorde det samme i Heksene. Det går en fin, mørk linje gjennom barne- og ungdomslitteraturen. Hvor viktig er dette farlige? Livsviktig, tror jeg, for den psykiske helsen til barna. Det er dessverre mange voksne som skjermer barna sine for alt dette. De synes ikke det passer for barn. Jeg tror derimot at det er helsebringende. Hvis de mørke følelsene som alle barn har inni seg ikke blir tatt med, tror jeg de samme følelsene kan bli voldsommere for barna senere i livet. De trenger at de vanskelige følelsene de har blir speilet. Men er det ikke sånn at når de fleste barn blir voksne og selv får barn, så går de på jakt etter leseropplevelsene de selv hadde? Altså som barn er man jo prisgitt hva som kommer fra oven. Jo, helt klart, men vi ser også at det gjerne er barn av forfattere og andre særtilfeller som sørger for å huske på bøker som den vesle vampyren. Særtilfeller. Ja, men det er sant. Det vi ser er at de fleste har et forhold til bøkene til Lindgren, Vestli og Prøysen, og ikke så veldig mange andre. Nå generaliserer jeg, men dette betyr at det er disse bøkene de selv bringer videre. De tør ikke å satse på andre. Et annet problem er at barn i våre dager rett og slett har problemer med mye tekst. Om du plukker opp en lettlest bok i dag, ser du at det nesten ikke er tekst. Til gjengjeld er det mange og store illustrasjoner. Da jeg leste Den vesle vampyren for noen år siden, syntes jeg den var akkurat like bra, jeg. Men jeg så jo at den hadde mye tekst. Skildringer finnes nesten ikke i barnebøker lenger. Det er mest handling og dialog. Barn er ikke så lesevante lenger. Det så trist. Men får ikke du som gammel barneboksforlegger lyst til å liksom riste noen? Jo, det klart. I 35 år levde jeg i spenningsfeltet mellom hva som selger og hva som burde gis ut. Utviklingen tydelig. Det flere og flere titler til salgs, og færre eksemplarer som blir solgt av hver titel. Og det hjelper ikke at en ny barnebok får gode anmeldelser. Foreldre leser ikke anmeldelser. Og om du går inn i en bokhandel og ber om å bli anbefalt en bok til en 10-åring, kommer det an på den enkelte ansatte om du får et annet svar enn den håndfullen med klassikere som blir dyrket. Kapitel 5. Neste mann ut. Jeg vet litt mer om den vesle vampyrens skjebne. Jeg har også skjønt at jeg et særtilfelle, en freak. Jeg gikk forresten forbi en plakat her om dagen, og der sto det «Be a unicorn in a field of horses». Tøys, tenkte jeg. Og så tidstypisk. Alle i dag så opptatt av å skille seg ut at vi ikke ser uniformene vi ifører oss. Vi en slette befolket av enegjørninger. Da heller hente inspirasjon annen steds fra. Hos Monty Python, for eksempel. I filmen Life of Brian lar de følgende scene utspille seg. Jesus står foran en folkemengde og forsøker desperat å få dem til å fatte at de ikke trenger å følge etter ham, at de alle unike. You got to think for yourselves. You're all individuals. Yes, we are all individuals, roper folkemengden i kor. You're all different, roper Jesus. Yes, we are all different, runger svaret. Og så, etter et sekunds pause, kommer det fra et sted i folkedypet. I'm not. Jeg velger å være den siste. Jeg velger å være et av særtilfellene som bøyer seg ned i bruktbutikken og napper med seg en støvete utgave av den vesle vampyren. Jeg han som kommer trekkende med den lange, kjipe teksten med en helsikes masse skildringer. Hvem har sagt at barn ikke har gått av litt motstand? Og jeg har allerede høstet første reaksjon på bokvalget her hjemme. Vi satt rundt middagsbordet for noen timer siden, og jeg fortalte at det var en bok jeg gjerne ville lese for ham. Vet du hva den heter, sa jeg. Nei, svarte han. Den vesle vampyren, sa jeg. Åh, vampyrer, men de farlige, sa han, og festet blikket på meg. Gjett om de sa jeg. Du kan bare glede deg. Musikk